Adam Plachetka je pěvec, kterému se podařilo to, co asi doposud žádnému Čechovi. Do 30 let stihl debutovat v Covent Garden, milánské La Scale, metropolitní opeře a je stálým členem souboru Vídeňské státní opery. Za malou chvíli si s Adamem Plachetkou budeme povídat, protože je celou hodinu mým hostem do domu. Milí posluchači, můj host do domu začínal v pražském dětském sboru na základní škole. Dnes má za sebou a před sebou kariéru, která se říká světová. Ve 20 debutoval v Národním divadle, v 25 se stal členem souboru Vídeňské státní opery. Do 30 let stihl debutovat v Covent Garden, milánské La Scale i metropolitní opeře. Basbaritonista Adam Plachetka mým dnešním hostem, přeji hezké dopoledne.
Dobré dopoledne.
Adame, já jsem také nad tebou přemýšlela a vidím, jak všichni říkají úžasné, dokonalé, ale já jsem se na to podívala z jiného úhlu. Tobě je 30 a dosáhl si prakticky všech met, po kterých může i velmi odvážný zpěvák toužit. Co teď?
Já tuhle otázku dostávám často a mám pocit, že je na ní velmi jednoduchá odpověď. Bych samozřejmě rád na té úrovni zůstal co nejdéle a jsem rád, že mám za sebou to právě nahánění met a přidávání položek do životopisu a teď spíš už to vnímám tak, že si můžu vybírat projekty podle toho, kdo v nich účinkuje, kdo je režíruje, kdo je diriguje, raději než jenom ve kterém divadle se odehrávají, takže pro mě naopak je to určitá volnost teď v tom, že můžu dělat víceméně co chci, nebo můžu se víc soustředit na to, co mě baví.
Můžeš dělat, co chceš, protože vlastně důležité je ne to, že jsi tam debutoval, ale to, že tě pozvou znovu. Takže nejspíš máš před sebou dalších 30-40 let dokazování, že to bylo správně.
Samozřejmě, to je druhá strana té karty a jak říkáš, vlastně celou kariéru v nějakém smyslu začínáme a ať je to nová role, nebo nové divadlo, nebo nový dirigent, nebo nový režisér, vždycky je tam nějaký element, který je poprvé, nebo většinu času. A vždycky musíte přesvědčit i publikum, i kritiky, i management o tom, že to byla volba dobrá.
Ty jsi se do Vídeňské opery angažovali tě ve Vídeňské opeře, přesunul ses tam velmi mladý. Když se tak sebekriticky ohledneš zpět, přišel jsi na to, čím to bylo, pracoval jsi víc než ostatní, studoval jsi víc než ostatní, cvičil jsi víc než ostatní, co jsi dělal jinak než ostatní?
Je to určitě mix všeho. Musel jsem být i ve správnou chvíli na správném místě, ale vždycky, když se mě někdo ptá, jak velkou roli hraje štěstí v té kariéře, tak myslím, že štěstí je ten prvek, který každý potřebuje a je to ten moment, kdy dostane příležitost a pak už je jenom na každém, jak tu příležitost zvládne proměnit, jak ji zvládne využít, protože velmi často, i když někdo tu příležitost dostane, tak má v tu chvíli trému nebo znervózní natolik, že mu nevíde. Já naštěstí jsem založením klidnější, takže beru ty věci tak, jak přicházejí. A bylo to, abych se vrátil k otázce, zároveň asi i tím, že jsem byl pro tu operu hodně nadšen a chodil jsem často téměř denně do divadla, abych se něco přiučil nebo koukal, co se mi líbí, co se mi nelíbí. Tříbil si vkus a mám pocit, že jsem v tomhle ohledu byl aktivnější než ostatní, ale je to samozřejmě i o nějakých dispozicích a o tom štěstí.
Já se dívám pod stůl a ty celou dobu klepeš nohou. S tím klidem to nebude tak slavné.
To je to kafe, jste mi ho neměli nosit.
Milí posluchači, dopoledne zavináč rozhlas.cz, to je adresa, na kterou se mého dnešního hosta do domu Adama Plachetky můžete ptát i vy. Hmm. Milí posluchači, Adam Plachetka, basbaritonista, mým dnešním hostem. A já se chci zeptat, když ty si řekla, že jsi rád, že už si určitých met dosáhl a nemusíš se honit, tak si říkám, trvalo to bušení na vrata velkých operních domů z tvého pohledu dlouho, hodně předspívání, hodně agentur, hodně slibů, hodně zklamání, anebo si opravdu trochu dítě štěstěny?
Já jsem měl od začátku štěstí na lidi kolem sebe. I česká agentura, se kterou stále ještě spolupracuji v Čechách na Slovensku, byla skvělá a podpořila mě na začátku, vedla mě asi tou správnou cestou. I anglická, ke které jsem se na svět přesunul o několik let později, vypadá, že funguje dobře. A předspívání jsem absolvoval sice hodně, a do jisté míry to bylo i velmi frustrující, protože to velké kolečko jsem začínal 2008, když jsem se právě dal dohromady s tou londýnskou agenturou. A první předspívání bylo v Berlíně, tam mi nabídli smlouvu na další sezónu, kterou už jsem nemohl přijmout, protože jsem měl závazky jinde. A hned druhé bylo ve Vídni, kde mi nabídli smlouvu až, myslím, o 3 roky později, protože jsem předspíval už novému řediteli, který nastupoval v roce 2010, takže o 2 roky později. A tam jsem neměl žádnou výmluvu, kvůli které bych to nemohl vzít a vlastně jsem do úvazku nechtěl, ale bylo jasné, že když to nevezmu, tak si asi obrátím proti sobě.
No ty jsi opravdu to vzít nechtěl, já si vzpomínám, že jsi chtěl couvnout a že se zbál, že budeš muset zpívat věci, když budeš ve stavu, které by ti mohly ublížit, že na sobě nebudeš moc pracovat. Zpětně to rozhodnutí bylo správné?
Zpětně to rozhodnutí bylo nejlepší, co se dalo udělat a jsem rád, že mě do toho pan profesor a agent umluvili a že jsem měl šanci si projít takovou školou a nadělat si tolik praxe, které by se mě určitě jinde nedostalo. Protože Vídeň má s přehledem nejširší repertoár ze všech divadel. Vlastně točíme 50 titulů za sezónu, což je... Myslím, že druhý repertoárově je Mnichov a následně třeba Met pro představu dělá kolem 25 kousků, takže vlastně poloviční repertoár.
Ale přesto si zkouším představit, jak to asi vypadalo, když si v tom roce 2010, co by 25-letý junák, přistál ve Vídni a ty si za první rok dostal na studování 18 rolí. Některé si samozřejmě určitě už znal, měl si je nastudovány, některé nebyly hlavní, byly to prostě vedlejší role, ale přesto si zkouším představit, si tam, si v novém, velmi konkurenčním prostředí. Každým svým tónem musíš neustále dokazovat, že si vybrali dobře. Rodina je pryč, přátelé jsou pryč. Místy si myslím, že i hlas je pryč, protože 18 rolí nastudovat není legrace. To bylo asi hodně tvrdé období. Vnímal jsi to tak?
Ten začátek byl intenzivní, i protože jsem na ten režim práce nebyl zvyklý předtím a musel jsem se adaptovat na to nové tempo, protože jsem měl vlastně 6 hodin denně zkoušky a k tomu jsem se ještě musel učit právě ty nové role a musel jsem to dělat sám, protože už jsem oficiálně nemohl dostat žádnou korepetici k tomu s pianistou, protože jsem překročen, byl jsem na tom maximu, jak mě divadlo smělo využívat. Takže jsem většinou chodil na dopolední zkoušku, potom jsem šel na oběd domů, šel jsem se trošku proběhnout, odpoledne jsem se vrátil do divadla, pak jsem šel večer se podívat na představení a po představení jsem ještě zůstával tam někde v pokojíku půl hodiny, hodinu a učil jsem se nový repertoár. A po asi 2 týdnech jsem se složil a zjistil jsem, že ten hlas to neutáhne, že to je moc a že dělám něco špatně. A tím pádem mě to donutilo jednak naučit se šetřit i na zkouškách trošku, což jsem dřív nikdy nedělal, ale v tom tempu to bylo jediné řešení. A jednak snažit se zpívat techničtěji a ten hlas méně namáhat, což si myslím, že bylo velmi zásadní pro ten další vývoj mojí kariéry a že buď mi to prodloužilo nebo zachránilo. Ale určitě si myslím, že mi to minimálně pár let přidalo.
Ty říkáš zpívat techničtěji, ale tam si neměl svého pedagoga. Tak jak se zpěvák sám dokáže kontrolovat, když nemá ty venkovní uši?
Je to samozřejmě obtížnější do jisté míry, ale v principu jsem dělal to, co mě pan profesor vždycky říkal, a snažil jsem se hledat cesty, jak ten hlas co nejméně zatěžovat v procesu. Takže jsem se snažil přemýšlet nad tím, na čem jsme pracovali už v průběhu studia, a přebírat si to znovu, protože člověku dochází nové souvislosti a může se vlastně... Zpětně jsem pochopil strašně moc rad, které mi tehdy nedávaly smysl, když jsem je dostával, a pokračoval jsem v té cestě, kterou jsme nastoupili už na konzervatoři, akorát jsem se snažil jí chápat v širších souvislostech.
Milí posluchači, ptejte se na dopoledne@rozhlas.cz.
Tak tobě, kamaráde, děvče dalo košem, a radši jsi mi neměl tohle psaní číst. Škoda, že já, že nejsem listonošem.
Adam Plachetka, basbaritonista světového významu v tuto chvíli dnes už, mým hostem do domu. Když takto o tobě mluvím, Adame Plachetko, tak jaký máš pocit, když najednou přicházejí světová kariéra, světový význam, debut v La Scale, debut v Metropolitní opeře? Je moc těžké se z toho nezbláznit?
Myslím, že to těžké není, ale... Na to mě napadá citát, který mě bohužel nenapadá. Někdo, myslím, že Oprah nebo někdo takový říkal, že pokud člověk zná sám sebe, než se stane slavným, tak nemá problém. Problém je, když ho ta sláva začne formovat.
No, tak ty se stal solistou Národního divadla ve 20, takže to máš,
to už jsem dávno věděl, ale hlavně u nás samozřejmě ta sláva má úplně jinou dimenzi a jsme tak trošku mimo ten středoproud, což je příjemné, protože když mě někdo zastaví na ulici nebo dostanu mail nebo prostě přijde nějaká komunikace, tak to je většinou člověk, který se o tu muziku zajímá a který oceňuje to, jak práci dělám, což je milé, není to, že jsem se někde nalil a usnul v taxíku a nevím co, není to z první stránky, aha. Takže vždycky mám pocit, že ten zájem a zároveň s tím se vlastně se pojí i typ novinářů, které potkáváme, je to všechno takové učesanější a klidnější, takže slávu jako takovou nemůžu sloužit, protože vlastně tu zkušenost až takovou nemám. Nedoléhají, myslím si, že je na operáky celkově tolik ta negativa, protože nejsme tolik zajímaví pro bulvár.
Když se hovoří o opeře, tak si každý laik ze zpěváků vzpomene na taková ta tři jména, Plácido Domingo, Pavarotti, Carreras, možná ještě Viazon, nebo ze žen třeba Callas, nebo Magdalena Kožena. A tím to končí. Přemýšlel jsi někdy nad tím, čím to je, že právě tito lidé, tato jména utkvěla celým generacím?
Je to vždycky o prezentaci toho daného člověka. Samozřejmě většinou zatím stojí labely, takže logicky například Pavarotti, který asi z toho Pavarotti a Caruso jsou podle mě dva úplně nejslavnější. Caruso prý používal stejnou PR agenturu jako Spojené státy, takže asi věděli, jak to jméno vystavět. A Pavarotti zase se svými obřími koncerty na stadionech a open air projekty musel se nutně dostat do širokého povědomí i tím, že měl tak ty typický výzor. Je to vždycky o tom, je spousta zpěváků, kteří zpívají na té nejvyšší úrovni, ale vlastně se nechtějí tolik prezentovat do médií a tím pádem pro širokou veřejnost zůstávají vlastně neznámými.
Jak to máš ty?
Já jsem si v tom vlastně ještě neudělal jasno. Já mám pocit, že součástí naší práce je komunikace s médií a vnímám to tak, že bychom se měli snažit zprostředkovat tu hudbu lidem, kteří se třeba bojí do divadla přijít nebo na koncert, čekají, že to bude něco, co nejsou schopni ocenit nebo co je bude nudit. A myslím si, že naší povinností je přesvědčit o tom, že to tak nutně být nemusí. Když si dobře vyberou, kam zajít a v jaký moment, tak si myslím, že si k té klasice může najít cestu úplně každý.
Tak aby se tě nebáli Adame, ani naši posluchači, tak já poprosím svého kolegu Lukáše, který sedí za technickým pultem, aby nám pustil alespoň krátkou ukázku tvého zpěvu, tvého umění.
Jen hajej holátko, ha, ha, ním budej zakrátko, kde dní vyhledám, sen krásný tobě dám. Sen krásný tobě.
Jsem nevychovaná, ale přeci jenom jsem chtěla alespoň kratičkou ochutnávku, tak věřím, že se na mě nehněváš, že teď si s tebou dále budu spíše povídat. Co to byla za ukázka?
Bylo to ukázka z série, které jsme vydali ve spolupráci s Českým rozhlasem a s Radioservisem v loni k roku české hudby a jsou na něm jednak Dvořákovy biblické písně. Je to živá nahrávka ze Zlína, se Zlínskou filharmonií s Robertem Jindrou. Jednak Dvořákovy biblické písně ve své orchestrální podobě a jednak výběr ze Smetanových oper árie Předehry. A tohle zrovna byla árie Hraracha z Čertovy stěny.
Víš, když ten zpěvák putuje od města k městu, od divadla k divadlu a jedno je lepší než druhé, tak je to asi těžké. Ale když se tak zamyslíš nad tím, co máš za sebou, vzpomeneš si na nějaký okamžik, kdy jsi měl pocit, že teď jsi šťastný. Že je to přesně to, co jsi chtěl vždycky dělat a teď se ti to splnilo.
Měl jsem hodně velkou radost z toho, jak se povedla Figarova svatba na letošním Salzburském festivalu, protože to byla inscenace, která určitě byla nejlepší inscenací Figarovy svatby, kterou jsem zatím dělal a dokonce bych řekl, že možná i nejlepší vůbec produkce celkově, která mě zatím potkala. Skvěle vymyšlená, domyšlená a výborně naskoušená inscenace, která vlastně i mě, který tu Figarovou svatbu dělám intenzivně už nějakých 10 let, otevřela zase nové náhledy na to dílo a začal jsem si uvědomovat nové souvislosti. Jejím autorem je Sven Erik Bechtolf, teď momentálně letos a příští rok šéf Salzburského festivalu a režisér, který dělá hodně i ve Vídni a jeho práci mám rád, on je zároveň činoherec. Asi ho diváci budou znát jako záporáka z různých německých detektivek televizních. A jednak je to neuvěřitelně charismatický člověk a jednak tím, že je sám herec, tak umí výborně předehrát, co by si kde představoval a domýšlí situace opravdu do detailu, do hloubky. Takže všechny inscenace, které jsem s ním, anebo jeho inscenace, do kterých jsem vstupoval, dělal, byly pro mě vždycky zážitkem a ta Figarova svatba tomu všemu vévodí, protože byla opravdu dokonalá.
Já se za malou chvíli zeptám na ten opak, jestli se ti přihodilo někdy to, že jsi účinkoval v naprosto nepovedené inscenaci. A vy se můžete ptát na dopoledne@rozhlas.cz.
Kdy z lásky málo zbývá, oči ti zprůhlední.
Adam Plachetka, světoznámý basbaritonista, hostem dopoledního vysílání. Adame, já jsem už to naznačila v minulém vstupu, že se teď zeptám, jestli jsi se někdy ocitl v nepovedené inscenaci. Jestli se ti stávalo, že jsi stál v šálách a říkal si, já tam snad nebudu.
Stávalo se. Jednou dokonce to bylo tak zle, že jsem vážně chtěl odjet. Z pár dní jsem nespal a nakonec tedy se povedlo najít nějakou ani ne tak střední cestu, ale trošku rozmělnit tu katastrofu. Ani to asi nebudu jmenovat, ale prostě myslím, že jsem vkusem spíše klasičtěji smýšlející člověk a když je nějaká inscenace moderní, zmodernizovaná v tom smyslu, že vlastně absolutně nerespektuje ten kus a jde proti němu, vypráví úplně jiný příběh a jenom si půjčuje vlastně hudbu, kterou pak tím znásilňuje, tak to není úplně šálek mého čaje. Vím, že se opera dá udělat moderně dobře, jako zrovna třeba ta z toho Salzburku, která byla zasazena do prostředí vlastně Downtown Abbey. A dává to smysl, když někdo zvládne tohle tu aktualizaci domyslet opravdu krz celý ten štyk, tak v tom žádný problém nevidím, naopak je to příjemné zpestření. Ale když někdo dělá jenom modernu pro modernu, tak si mě tím nezíská.
Já, když bych se teď zeptala, jak jsou třeba vedena naše divadla v porovnání se světem, tak já se nebudu ptát, protože vím, že začneš mlžit. Tvoje žena je tady mimochodem také v angažmá, tudíž se nabízí otázka, do jaké míry musí být zpěvák tvého kalibru diplomatem. Když by si teď řekl třeba něco hanlivého o některém z těch operních domů, dozvěděli by se to?
Asi předpokládám, že spíše ne, že v zámoří dvojka nejede až tolik jako u nás.
No to mě vzalo teď.
Pardon. Ale samozřejmě je dobré být se všemi za dobře, ale zároveň nejsem zrovna člověk, který by nutně musel být podbízivý, takže spíš se snažím ty negativní informace nějak sformulovat tak, aby to posunulo jednání nebo aby to pomohlo nějakému třeba dalšímu rozhodování, ne aby to jenom někoho rozčílilo.
Být podbízivý, když člověk vystupuje v La Scale, tak o tom se říkají legendy, nevím, doufám, že mi řekneš, zdali přemrštěné. A proto se chci zeptat, přišel se s tebou před představením třeba někdo z klaky domluvit na takzvaném výpalném, že tě nevybučí?
Ne.
Nepřišel, mám takže pocit, už je to legenda?
Ty časy už jsou asi pryč a hlavně my jsme tam byli jako interpreti Mozarta vlastně relativně v bezpečí, protože to bučení se týká většinou hlavně jejich italského repertoáru a Mozart je tak trošku ponechán stranou, takže mě se tohle to netýkalo a mám pocit, že ta klaka už taky nefunguje tak jako před 20 lety.
Šel by si do nějaké inscenace třeba Verdiho v La Scale, nebo jsou to věci, které si bedlivě hlídáš?
Výhledově bych se toho asi nebál, protože jestli to někoho potěší a zabučí si na mě, tak co já s tím? Jeden kolega říkal, když bučí jeden, tak je to jedno, když bučí všichni, tak by se měl člověk zamyslet. Každý má samozřejmě svůj názor a svůj vkus a nemůžeme se zalíbit všem.
Když se dívám na dotazy, které nám tady k tobě chodí, tak jsou to většinou přání dobrého zdraví, dobrý hlasivek, zdravé dcery. A teď mám tady jednu hezkou poznámku. Několikrát jsem vás slyšela cvičit doma. Chodívala jsem tehdy navštěvovat svoji kamarádku, vaši sousedku. Dům se chvěl v základech. Od té doby jsem vaší obdivovatelkou. Jak cvičíš třeba v hotelu? Chodíš do divadla?
Jak kdy? Někdy se rozespívám doma, podle mě to není až takový problém, když člověk nezačne zpívat v nějakou hodně nerozumnou hodinu. Myslím si, že zrovna ve všední den, kdy je většina lidí v práci, tak to není nic proti ničemu a zároveň, i když ten hlas asi je průraznější, tak zase, když se něco jenom učím, tak nemám potřebu zpívat pořád naplno a tím pádem si myslím, že i když to může přes zeď být slyšet, tak to nebude až tak něco nepříjemného.
Kde se budeš rozespívávat při svém debutu v Houston Opera Garden?
Asi doma, uvidíme.
Teda já jsem řekla Grand Opera, pardon, já jsem to přehodila. Řekni mi, když tam přijíždíš, máš zajištěný byt, spíš v hotelu, jakým způsobem se o vás starají?
Většinou to je na nás, potažmo na travel departmentu naší agentury. Dostaneme víceméně jenom honorář a z toho si pokrýváme náklady. Případně máme nějaký příspěvek na cestu. Ale já buď to zadám agentovi, kde bych chtěl bydlet, jak velký byt potřebuju a od kdy do kdy přesně tam chci být a oni mi pošlou nabídku letů a varianty ubytování.
To nezní špatně. Já se těmto povrchním věcem věnuju, protože se chci za malou chvíli zeptat, jak jde dohromady dvoukariérní manželství dvou zpěváků a k tomu rodina. Adame Plachetko, když jsi hostoval letos Metropolitní, tak s tebou byla i tvoje žena Kateřina a dcera, protože to vyšlo tak, že zrovna tvá žena sopranistka, která tady také byla hostem, měla mateřskou. Ale jak to budete dělat, když budeš třeba v Houstonu, když budeš mít svůj debut Figara, kterého už jsem tady zmínila, tak rodina se rozpadne na 2 měsíce, 3?
Je to jak kdy, teď třeba v Chicagu 2 měsíce jsem byl sám a bylo to poprvé, co jsem odjel na tak dlouhou dobu a nelíbilo se mi to. Byli jsme na to oba dva zvyklí, ale je pravda, že s Adélkou se toho hodně změnilo a raději bych byl samozřejmě více doma, což není až tak snadné. A tak si Kačka dělá vždycky jednou třeba za sezónu, teď máme v plánu, že by si udělala čas a jela se mnou někam, takže do Houstonu zrovna jedeme všichni. Potom následně jsem zase v New Yorku a tam budu opět sám.
To jsi opět Metropolitní, v jaké roli?
Jako Belkóre v Nápoji lásky.
To zní hrdě. Paní Panenková se ptá, co bys poradil mladým adeptům operního zpěvu, aby ve svém oboru uspěli?
No, to je těžko říct. Je to spousta věcí, na to asi nemáme dost času. Myslím si, že principiálně, aby se snažili převzít za sebe nějak zodpovědnost, převzít tu svoji cestu do vlastních rukou, protože samozřejmě je potřeba věřit profesorovi a nechat se vést, ale zároveň každý je ve finále zodpovědný sám za sebe a tomu profesorovi je možné věřit, že jdete správným směrem nějakou dobu, ale když se po letech ukazuje, že ten hlas se nerozvíjí, tak je asi potřeba hledat štěstí někde jinde a kromě toho prostě se snažit dělat víc než ostatní a nějak se na tu budoucí dráhu připravovat, jak se dá.
Já když jsem mluvila před pár týdny s tvojí ženou Kateřinou, tak ona mi říkala, že včera v Národním se dávala kouzelná flétna a ona hrála Pamínu, zpívala Pamínu, což je velká, těžká role a říká, představ si, Adam mi dvakrát zavolal během toho představení, aby se zeptal, jestli mám příští podzim čas a kdy. A já jsem si tak říkala, Adame, do jaké míry se život prostě musí točit kolem tebe, protože to, co jsi dosáhl, je naprosto výjimečné.
Ono to není, že by se muselo všechno točit kolem mě, spíše to o tom, že já plánuju dál dopředu než Kačka, protože v Čechách většinou se dělá maximálně na sezónu 2, zatímco my teďka řešíme víceméně 19-20, takže jde jen o to, abychom doladili, kdy se Kačce co může hodit, nebo kde případně má něco důležitého, kvůli čemu by nechtěla třeba odjíždět. A následně to zprocesovat i proto, že samozřejmě zase, když se letí ve třech, tak už se vyplatí hlídat ceny těch letenek a zároveň já i musím pomalu si rozmyslet, jak velký budu chtít někde být, jestli
malý,
budu
velký,
potřebovat
ano.
Pro celou rodinu nebo jen pro sebe. Takže jsou to sice vlastně drobnosti a spousta se toho dá změnit a letenky se taky dají koupit na poslední chvíli, ale pro nějakou lepší efektivitu práce je dobře vědět to dopředu.
Ty vážně už víš, co budeš dělat na podzim roku 2020?
Ne, to už by bylo 2021 sezóna. Vím, co budu dělat z části na jaře 2020.
Co budeš dělat?
To nemůžu říct.
Tajemství?
Ano.
Paní Věra se ještě ptá, kde tě může slyšet v Praze na jevišti?
V Praze chystáme za vlastně teď už měsíc v kongresovém centru s manželkou a se sočerem pod taktovkou Tomáše Braunera koncert Mozart Gala, což je série koncertů z tvorby různých skladatelů, která běží vlastně už 10. rokem a ten jubilejní 10. ročník věnovala produkce Mozartovi, tak to je jeden z mála projektů teď ještě do Vánoc v Praze, jinak spíše jezdím po vlastech českých, teď se chystám za pár dní do Brna, kde budeme zkoušet s Romanem Válkem a s jeho ansámblem projekt Mozart a Salieri, jako takový komparativní cyklus, a ty koncerty budou v Brně, v Holešově, v Trutnově a následně v prosinci v Jablonci. A kdo by si chtěl poslechnout, tak zítra akorát tady v rozhlase křtíme nové CD, které vyšlo opět pod labelem Radioservisu, jmenuje se Arias a je to výběr toho, co jsme natočili v loňské sezóně, taky se Sočerem pod taktovkou jeho šéfdirigenta Ondreje Lenarda.
Adame, když už jsi dosáhl tolika věcí, řekni mi, co by jsi ještě přál? Úplně stručně, krátce, výstižně?
Přál bych si mít víc času.
Tak po roce 2020 třeba. Adame, já ti moc děkuji za návštěvu ve studiu, stejně jako desítky posluchačů, kteří psali, ti přeji hodně zdraví, šťastnou rodinu, hodně úspěchu a brzy se zase vrátí.
Děkuji za pozvání a děkuji za pozdravy.
Milí posluchači, loučím se s vámi. Jsem ráda, že jste se mnou strávili celé dopoledne. Zítra se na vás těší kolega Jan Rosák, který si pozval Světlanu Lavičkovou. A my se uslyšíme opět v pořadu Kupředu do minulosti zase zítra v 18.30. A jinak příští týden výjimečně v pátek. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Naschledanou.